Keď sme sa raz takto s Mirkom modlili v decembri za náš zbor, spoločenstvo, tak mi veľmi tak konkrétne prišiel do mysli obraz z biblickej knihy Nehemiáš, z tej 3. kapitoly, ako sa tí ľudia dali dokopy a spoločne budovali zničené hradby, obnovovali brány v tom ich meste a urobili obrovské dielo a potom som sa za to aj veľa modlila. Tak mi zostáva stále tá kniha Nehemiáš tento rok nejak v mysli. Možno aj vy si ju pripomínate, keď vidíte tú základnú prezentáciu oznamov, keď tam vidíte ten múr, v ktorom je trhlina a ten biblický text, ktorý máme pre náš zbor na tento rok, že Pán Boh vopred pre nás prihotovil konkrétne skutky, do ktorých môžeme vstúpiť. A tak sa modlím, aby sme ich neminuli. A prednedávnom sme hovorili práve o tej 3. kapitole. A hovorili sme, ja som nazval tú časť, že muži v akcii, pretože veľmi veľa mužov tam je vpredu, aj keď nie len mužov. A hovorili sme o tom, čo to stalo tých mužov, aby sa nasadili pre to dielo. A dneska by som chcel hovoriť o ďalšej takej veci, ktorá z tej biblickej knihy Nehemiáš je úplne taká jasná, vystupuje nám do popredia, a to je, že aj nepriateľ robí nástrahy. Že k čomukoľvek nás Pán Boh povolal, tak zrejme sa nedosiahne, zrejme sa nezrealizuje, nestane sa to bez boja. Bez duchovného boja a na všetkých tých úrovniach, či na úrovni našej mysle, úrovni našej vôle, našich vzťahov. A niekedy je to naozaj až duchovný boj s nejakým duchovným demonickým pozadím. A dnes by som chcel, keby sme si trošku pozreli, ako biblická kniha Nehemiáš hovorí o niektorých tých nástrahách. Aj tento obrázok sme už raz videli. A ukazuje o tom, ako boli obklopení tí návratilci, ktorí sa rozhodli obnovať mesto Jeruzalém. Ako boli obklopení nepriateľmi zo všetkých strán. A za chvíľku budeme čítať konkrétne biblické texty, kde sú spomenutí menovite niektorí z tých nepriateľov Izraela, ktorí takmer okamžite reagovali takou nepriateľskou opozíciou. A mnohí vykladači si myslia, že to boli guvernátori tých jednotlivých oblastí, Sanbalat Choronský, ktorý údajne bol guvernátorom Samárie a Arab Geshem, ktorý údajne bol guvernátorom Idumei. A máte tam tých ďalších, budeme dneska mať v texte pomenované meno Ašdod, meno mesta, z ktorého hrozil veľmi konkrétny útok. Ale v podstate toto je situácia Izraela aj dnes, ale k tomu nejdem odbáčať. Obklopený nepriateľmi. Ako keby nám Pán Boh stále ukazoval na Izraeli tú skutočnosť, ktorej čelíme aj my, realite duchovného boja. Ako náhle sme odovzdali svoje životy Bohu skrze Pána Ježiša Krista a postavili sme sa na Božiu stranu, tak zároveň sme sa ocitli v boji oproti Božiemu nepriateľovi, oproti diablovi, ktorý sa snaží prekaziť Božie dielo. A Biblia o tom hovorí na mnohých miestach. Možno úplne najznámejší žalm 23 o tom hovorí. Ktorý hovorí o tom, že sme Božie ovečky, že Boh je našim pastierom, že nás pasie na zelených pastinách, vedie nás k tichým vodám a zároveň nás volá a zároveň je tam tá scéna, že nebudem sa báť zlého, aj keby som išiel údolím tieňou smrti. A potom tam sú tie nádherné zasľúbenia o tom, ako Boh nám prestiera stôl. A neviem, či ste si všimli, ale on nám prestiera stôl pred našimi nepriateľmi. Nádherný žalm 23, ktorý väčšinou, nie vždy, ale väčšinou citujeme, modlíme sa ho, keď hľadáme také spočinutie v Pánovi, v jeho ochrane, v jeho starostlivosti o nás, v jeho požehnaní, v tom, že on nám prestiera stôl, že nám naplňa kalich A Božie slovo hovorí, ale to všetko je pred našimi nepriateľmi. To je nádherné uistenie, nádherný obraz, scéna o tom, ako nás Boh miluje, ako sa o nás stará, ako chce naplniť naše potreby, ako sa nám prihovára, ako nás každého jedného osobne vedie, ako má možno pre každého jedného z nás niektoré veľmi, veľmi osobné, individuálne požehnania alebo povolania. Ale to všetko je uprostred boja. Okolo sú nepriatelia. Alebo iný text, to sú slova Pána Ježiša, ktorý hovorí, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Takže je to veľmi nádherný obraz, že som Pánovou ovečkou, že som v jeho ruke, môžem sa tam schúliť, môžem vedieť, že ma drží, že ma neopustí, že ma pozná po mene a že ma chce viesť, ale zároveň som poslaný medzi vlkov. A ďalší taký silný text, ku ktorému verím tomu, že sa dostaneme, lebo celý tento rok študujeme zároveň aj knihu alebo list Efeským. A bol by som rád, keby sme uprostred leta alebo v priebehu leta boli viacej v tej 6. kapitole. A v tej 6. kapitole od 10. verša je takýto text. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci, oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstať. Stojte teda bedra si, prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti, obúte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Ešte prečítam ten 18. verš. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvale bdejte a prihovárajte sa za všetkých svätých. Takže toto je taká výzva apoštola Pavla, ktorá veľmi jasne hovorí o tom, že ani jeden z nás nevyhneme tomuto boju a obstojíme len tak, že si zoberieme celú výzbroj Božiu a že sa na ten boj sústredíme, že naozaj to nepodceníme a že nemávneme rukou a nepovieme si, že to sú len rozprávky. Na druhej strane, ale všimte si, že ten text nikde ani nehovorí o tom, že máme byť v panike alebo prosto byť nejak paralizovaný strachom a preopatrný byť a tento text spomína diabla, ale spomína ho, neoslavuje ho. Ani neupriamuje našu pozornosť na neho. Tento text krásne hovorí o tom, o celej Božej výzbroji, ako v Kristu môžeme odolať a obstáť. Áno, diabol bude obchádzať ako revúci lev a bude sa snažiť nájsť naše slabé miesto, bude sa snažiť nás rozdeliť ako cirkev, bude sa snažiť ovplyvniť našu myseľ, aby sme sa prispôsobili svetu, bude sa snažiť oslabiť našu vôľu, aby sme nedokázali vstúpiť, prekonať či lenivosť, či strachy, či rôzne iné okolnosti a vstúpiť do Božích vecí. A rôzne iné nástrahy budeme mať. Ale ten text zároveň hovorí o tom, že môžeme obstáť. No a teraz bude nasledať niekoľko textov a asi už tušíte, že keďže nejaké texty ste si našli na svojich stoličkách, že dneska nebudeme len pasívne počúvať kázeň. A chcel by som, keby sme si tie texty teraz spolu prešli, budeme si ich spolu čítať. Každý ste si našli jeden z týchto štyroch textov na stoličke. A tie texty hovoria presne o tých nepriateľoch, ako sú spomínané v biblickej knihe Nehemiáš. Čo tí nepriatelia robili, čo rozprávali, ako reagoval Izrael, ako reagoval Nehemiáš. A chcel by som, keby sme sa veľmi, veľmi tak sústredili na tie texty, zamysleli sa nad nimi hlboko, dali si tie základné otázky, ktoré máte na tej druhej strane tých lístkov, v čom spočívalo ohrozenie Božieho diela, ako sa Nehemiáš s Izraelom bránili a ako obstáli. Hej? A A tie texty budú hovoriť o tých konkrétnych nepriateľoch. Boli to ľudskí, historickí nepriatelia. Ale zároveň, keby sme mali vhľad do duchovného sveta, tak by sme si mohli predstaviť, ako sa niekde nad Jeruzalemom stretnú obrovské, hnusné, škaredé, monštruózne, demonické bytosti a ako sa medzi sebou rozprávajú, aké útoky podniknú. Častokrát tie mocnosti alebo tie demonické bytosti, ktoré spomína aj apoštol Pavel v liste Efežanom, častokrát ich dialógy, ich výroky, ich výhrážky, ich potupa je vyslovovaná aj nejakými fyzickými ľuďmi na zemi. Častokrát je to spojenie medzi duchovným svetom a fyzickým. Takže ja by som vás chcel hneď, ako budeme prechádzať tie texty, upriamiť vaše mysle na to. Skúsme dávať pozor, čo chcel urobiť nepriateľ a ako sa podarilo Nehemiášovi a Božiemu ľudu obstať. Takže ten prvý text je budem čítať od 17. kapitoly, 17. verša 2. kapitolu. Potom som im povedal, to sú slova Nehemiáša, sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalém je zbúraný a jeho brány sú zničené ohňom. Nože postavme hradby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na posmech. Keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali, schopme sa, dajme sa do stavby. Na to priložili ruky k dobrému dielu. A keď to počul Sanbalat Choronský, amonský sluha Tóbia a Arab Gešem, posmievali sa nám a pohrdavo nám vraveli. Čože to robíte? Chystáte azda vzburu proti kráľovi? A na to som im odvetil. Sám Boh nebies nám dá úspech. A my, jeho služobníci, sa pustíme do práce a budeme stavať. Vy však nemáte ani podiel, ani nárok, ani pamiatku v Jeruzaleme. To bol taký prvý text. Tí, ktorí máte modré papieriky, tak to bude váš text, ku ktorému sa teraz za chvíľku budete môcť vrátiť, nad ním rozmýšľať. A ďalší text je v 4. kapitole, prepáčte, v 3. kapitole od 33. verša. A toto je reakcia tých nepriateľov, už keď múry Jeruzalema boli do polovice spravené a už keď sa v plnom prúde pracovalo na obnove toho mesta. Keď sa Sanbala dopočul, že staviame hradby, splanul hnevom a veľmi sa namrzel. Posmieval sa Židom. A pred svojimi súkmeňovcami a pred samarijským vojskom hovoril, čo to robia títo úbohí Židia? Dovolia im to? Respektíve niektoré preklady hovoria, dovolíme im to? Budú môcť obetovať, dokončia to za deň? Či z hromady zrúcanín oživia kamene? Veď sú spálené. Amončan Tobia stal vedľa neho a povedal, nech len stávajú, líška im zrúti kamennú hradbu, ak na ňu vyskočí. Počuj, Bože náš, ako nami pohrdajú, reakcia Nehemiáša. Vráť ich potupovanie na ich hlavy a vydaj ich ako ľub do krajiny, kde budú v zajatí. Neprikrývaj ich vinu, nedovol zmazať ich hriech spred seba, lebo brojili proti tým, čo stavali. My sme však stavali hradby ďalej. Celé hradby boli pospájane do polovice výšky a ľud bol ochotný pracovať. Iné preklady hovoria o tom, že ľud dostal chuť pracovať, keď videli, že tie hradby boli do polovice postavené. To je text, ktorý máte také oranžové, žlté. Takéto papieriky. Potom nasleduje ďalší text, 4. kapitola, hneď od 1. verša. Keď sa Sanbalat a Tobia, ako aj Arabi, Amončania až do dania dopočuli, že obnova hradeb Jeruzalema postupuje a že sa začali zapchávať trhliny, veľmi sa nazlostili. Všetci spolu sa sprísahali, že pôjdu bojovať proti Jeruzalemu a že v ňom spôsobia zmetok. Modlili sme sa k svojmu Bohu A na obranu pred nimi sme vodne i v noci stávali proti ním stráž. Vtedy Judejci hovorili, ochabuje nosičová sila, ruín je priveľa a my nevládzeme dobudovať hradby. Že tí, ktorí máte takéto zelené papieriky, chvíľku sa do toho pustíme. A ešte je tu posledný text, aj keď trošku dlhší, ale prosím, poďme si ho prečítať. Je to, pokračuje 5. veršom 4. kapitoly. Naši protivníci hovorili, nič nebudú vedieť, nič nezbadajú. Skôr ako prídeme medzi nich, pobijeme ich a zastavíme prácu. Židia, ktorí bývali v ich blízkosti, prišli a varovali nás aspoň 10 krát. Kamkoľvek sa obrátite, odvšadiaľ idú proti nám. Preto som na nižšie položených otvorených miestach za hradbami rozostavil podľa rodov ľud s ich mečmi, oštepmi a lukmi. Rozhľadol som sa, vzpriamil a prehovoril som k šľachticom, predákom a ostatnému ľudu. Nebojte sa ich, pamätajte na veľkého hrozného pána a bojujte za svojich bratov, synov i céry, za ženy aj za domácnosti. Naši nepriatelia počuli, že sme sa to dozvedeli a že Boh zmaril ich zámer. Všetci sme sa potom mohli vrátiť ku hradbám. Každý ku svojej práci. Od toho dňa polovica mojich mládencov pracovala na stavbe, kým druhá polovica držala oštepy, štíty, lúky a panciere a velitelia stáli za celým domom Júdu. Tí, čo stavali hradby, aj tí, čo nosili a nakladali bremená, jednou rukou pracovali na stavbe a druhou držali zbraň. Tak to je ten text posledný, ktorý máte biele papieriky. A teraz si dáme niekoľko minút. Ja by som vás chcel poprosiť, keby ste vytvorili také dvojice, trojice alebo štvorice, nechám to na vás. A dali sa tak do krúžku ľudia, ktorí máte rovnakú farbu tých papierikov, dobre? A poďme rozmýšľať nad tými otázkami, ktoré tam máte na druhej strane. Čo bola tá stratégia? Uvedomme si, ako oni, aj my sme v realite duchovného boja. Otko Šipoš tu spomínal ten romský tábor, tábor pre deti z romskej osady a služba Rómom. To môže byť Božie dielo. Môžeme hovoriť o službe mladým v našom zbore. Môžeme hovoriť o akomkoľvek inom projekte alebo službe. Je realita boja. Nepriatelia nejakí iste existujú, ktorí to budú chcieť prekaziť. A ak môžeme posunúť Janči potom ešte jeden snímok. A vlastne sa budeme zaoberať stratégiou boja. Akú stratégiu používa nepriateľ a akú teda stratégiu by sme mali zvoliť my. A tretia vec ešte, to posledný obrázok, ktorý vám chcem ukázať, ako môžeme zvíťaziť. Nech nás pán v tom vedie. A teraz si dajme tých niekoľko minút a poďme pracovať s tým textom. Dobre? Spravíme také dvojice, trojice. Prešlo nejakých 6 minút, neviem, ako sa vám darí. A poďme teraz pracovať spolu. Ja teraz zistím, že či sa vám darí, či nie. A Janka poprosím, aby zapisoval. A vás poprosím, keby ste mohli pomôcť. Aké boli nástrahy toho nepriateľa? Poďte, na čo ste prišli? Dobre, skúsme si ich spísať. A tak poprosím také stručné, jasné, nahlas vyjadrenia. A no, poďte. Hanbíte sa, či mám vyvolávať, či je Slavko. Áno, tu nás zaznelo, že zastrašovanie. Tak poď, Janko, môžeš to napísať. Ja by som bol rád, keby sme si spravili a takýto zoznam. Slavko sa tiež hlásil. Áno, tie otázky boli rovnaké. Všetci mali rovnaké otázky. Že my sami môžeme byť ohrozením toho Božieho diela. Dobre? Poďme ďalšie postrehy. ponižovanie, my sme si tam napísali, že potupovanie. Dokonca až taký že výsmech. Hej. Niekto ste si ešte všimli nejaké ďalšie takéto nástrahy? Úmysel spôsobiť zmetok. Úmysel, hej, zámer urobiť zmetok. Zámer urobiť zmetok. Niekto ďalší? Že má skryté úmysly, nepriateľ. Dobre. Skrytý zámer. Ďalší, niekto má ešte nejaký postreh? Že tlačí na slabé miesta, hej? Naše slabé... Niekto ďalší ešte? Teraz máme takú bojovú poradu, totiž to, ako spoločenstvo zboru Viera, a píšeme si to, čo zrejme aj proti nám nejakým spôsobom chce diabol alebo nepriateľ použiť. Niekto mal ešte nejaké pozorovanie? Malomyselnosť. Presne tak. Malomyselnosť. Áno. Že veľa hrozieb. Hej, že mohli by sme povedať, že strach. Hej? Strach. A taký veľký strach, že zovšadial na nás prídu. Áno? Opakované, dobre.
A myslím si, že to je úbytok síl.
Náš úbytok síl. Áno, to tam bolo v tom texte. Áno, ten štvrtý verš ste mali. Náš úbytok síl. Ešte niekto mal nejaké pozorovanie? Peťo? Zahltenie. Ja spomeniem ešte jedno a posuneme sa k druhej otázke. Ja som si tam všimol ešte, že veľmi jasne predpovedali neúspech. Z toho nič nebude. Aj líška to zničí. To sa nedá. Z tých kameňov sa... ani sa do toho nepúšťajte. Všimnite si ináč, že častokrát tieto slova nepriateľa počúvame my v našej mysli, ako refrény. Hej? A zasahujú nás, znejú ku nám. Niekedy to príde z ľudských úst, ale nemusí to prísť len z ľudských úst. A druhá taká otázka, ktorú som chcel dať, a to je, tiež by som poprosil o vaše reakcie, ako obstal Nehemiáš a Izrael? Čo urobili? Respektíve, ako reagovali na to, a vďaka čomu sa tie nástraje nepodarili. Takže poďme druhé také kolo. Ešte tu som? Neoblomnosť. Boli neoblomní? Niekto tam vzadu niečo kričal. Niekto z vykladačov zvykne hovoriť, že to je ten nádherný obraz toho hesla, že modli sa a pracuj, že zároveň bdej, ale zároveň buď prakticky. A neoblomnosť. Zorganizovaní boli, hej, to je to mobilizovanie sa. Mobilizovali sa, boli zorganizovaní. Zamerali sa na veľkosť Božiu. poslúchali Nehemiáša. A modlili sa. Mhm. Áno, tá vízia bola jasná. Hej. Vedeli, že potrebujú tie hradby vstyčiť, obnoviť hradby a museli to urobiť veľmi rýchlo. Nehemiáš očakával ináč ten útok. On si bol vedomý toho, čo sa ide diať a vedel, že ak to neurobi rýchlo, tak nevydržia dlhodobý taký tlak tí ľudia v tej službe. Dôverovali Nehemiášovi. Áno, no prosto tam zafungovalo to, že aj vodcovstvo vedelo, čo robí, aj ľud sa dobrovoľne pridal. Mhm.
Mm-hmm.
To bolo evidentné, že a nádhera biblických kníh je v tom, že oni neprikrašľujú, že oni naozaj hovoria o realite a že to niekedy vôbec nie je ľahké a byť súčasťou Božieho diela. Hej, dobre, áno, upozorňovali sa, varovali sa navzájom. Mm-hmm. Áno. Tak, tak. Nenechali sa ako keby znefunkčniť, alebo dotlačiť do toho, že neurobia nič. Hej, vedeli, že sú slabí, ale v tej viere predsa len. Mne sa páčilo, niektorý text hovoril, že viackrát to tam je zdôraznené, že oni pokračovali. Prosto stávali ďalej. A to bolo... Áno, 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 áno. Nebáť sa. Čeliť strachu. Vedeť ho rozoznať a vedieť mu čeliť. Povzbudzovali sa, hej. Áno, tamto vidíme ten Nehemiáš a zrejme to nebolo len jedenkrát, ale zrejme on im to opakoval za každým. Nebojte sa. Myslite na veľkého Boha, ako hovorila Terčika, ale zároveň bojujte za svojich synov, dcery a rodiny. A pripomínal im, že ide o všetko, ide o ďalšie generácie, tak. Boli ochotní pracovať. Bolo to ťažké. Bola to manuálna, ťažká drina. A dreli naozaj aj to sme minule hovorili, tí, ktorých to nebola profesia. Naozaj tam každý musel priložiť ruky k dielu. Ešte niekto máte? Bojovali. Boli ochotní naozaj čeliť aj fyzickému boju. Rozostavili hliadky, boli ochotní bojovať jeden za druhého. Jeden za druhého. Tam sa vytvorilo naozaj to, že si to rozdelili. Že nebolo to v nich, že každý za seba a potom každý musel robiť všetko, ale boli pekne rozmiestnení aj na tých hradbách, aj v tých hliadkách. Ja mám teraz takú otázku, aby sme sa posunuli ďalej a veľmi krátko. Myslíte si, že niektoré z tých vecí, že im čelíme aj my? Že sú aktuálne dnes? Našli ste sa tam niekto vyslovene až tak, že fú, presne toto nepriateľ teraz používa na mňa. Je tu niekto taký? Zo pár rúk. Teraz máme takú bojovú poradu v podstate. Ja by som vám ukázal tri také moje pozorovania, ktoré som si tam všimol v tých textoch a iba to zhrniem a iba to tu ukončíme. Tá téma je veľká a chcel by som, keby sme pokračovali v nej aj celé leto a vracali sa k realite duchovného boja, v ktorom sme, v ktorom sme na úrovni našej mysle, na úrovni našej vôle, na úrovni našich vzťahov. Všimnite si, že oni chceli spôsobiť zmetok. Nepriateľ veľmi dobre vie, že keď nás rozdelí, urobí nejaký zmetok, že my nebudeme vedieť dokončiť to dielo. Takže možno len také moje pozoranie, ako ak by si mi to mohol posunúť. Taká prvá vec, ktorú ja som si všimol, ten refrén, že naozaj tam bol obrovský výsmech, pohrdnutie. Satan na nás chrlí refrény, nemôžeš, nezvládneš, nedokážeš to, nepodarí sa ti to, pozri sa do zrkadla, najskôr sa pozri do zrkadla, aký si úbohý. A tieto refrény máme v mysli. Niektorí viac, niektorí menej, ale niektorí kvôli tomu ešte nikdy nič neurobili, alebo sa pozerali doprava doľava, kde kto schopnejší sa chytí diela. A možno by sme mohli povedať, že je to celá taká oblasť toho, ako sa pozeráme na seba a či sa vidíme tak, ako nás vidí Pán a či o sebe hovoríme to, čo o nás hovorí Božie slovo, že sme, alebo či uveríme týmto nepriateľovým refrénom. A ja som dal takýto obrázok, že keď sa malé mačiatko pozrie do zrkadla, vidí leva. A to je to, čo pre nás, zároveň je to aj taká taktika. My potrebujeme vidieť Krista. To už nie sme my. Nežijem už ja. Ak sme novým stvorením, už nežijem ja. Žije vo mne Kristus. A odovzdávam sa mu a dôverujem mu. A verím v Božie zasľúbenia. Veľmi sa mi páčila jedna vec, ktorú sme my mali v texte tí žltí, že keď Nehemiáš na vlastné uši počul všetky tie posmechy, také zhadzovačné reči, tak je tu napísané, že počuj Bože náš, ako nami pohrdajú. To znamená, to, čo počul od nepriateľa, priniesol v modlitbe, Bože počuj. A vtedy sa udeje aj to, že aj Boh ti potom povie, ale to, čo on si o tom myslí. A začneš počuť Boží refrén. A to už nebudú pohrdania. To už budú slova zasľúbenia. Tak to je taká prvá oblasť, nedostatočnosť, pre ktorú verím tomu, že aj v cirkvi mnohí sú úplne pasívni. Povedia, ja na to nemám. Nikdy som to ešte nerobil. A sú tu lepší, sú tu obdarovanejší. Som príliš mladý, som príliš starý, som príliš zaneprázdnený. Proste necítim sa na to. A verím tomu, že na 99% toho, do čoho nás Boh povoláva, sa nebudeme cítiť dostatočný. Lebo on je dostatočný. V ňom je naplnená naša sila. To je taký prvý môj postreh. Druhý môj postreh, ste si všimli tá vyčerpanosť, ktorú aj oni autenticky naozaj pomenovali, my sme unavení. Byť v Božom diele, byť jeho súčasťou a byť jeho súčasťou dlhšie a byť verný alebo neoblomný znamená, že skôr či neskôr budeme čeliť nejakej únave. Skôr či neskôr budeme čeliť aj únave. A myslím, že toto je veľký fenomén a veľká téma, ktorú by sme v cirkvi mali otvárať, aspoň raz za rok, možno poviete, že viackrát, aspoň raz za rok by sme fakt mali hovoriť o únave. Je skutočná. Je pociťovaná a je otázkou času, kedy jej každý jeden z nás budeme viac alebo menej čeliť. A myslím, že by sme mali o nej hovoriť skôr, ako nastane sklamanie, znechutenie, pocit vyhorenia a naozaj to, že to pustíme a odídeme. A povieme, o teraz niekto robí niekto iný. Áno, niekedy aj k tým momentom musí dôjsť. Aj k tým momentom. Ale toto je taká druhá vec, na ktorú nepriateľ tlačil a Nehemiáš veľmi dobre vedel, že to nesmie trvať príliš dlho, aby sa to stalo. Nepriateľ vie, že budeme unavení. A zvlášť, keď príde tá vec, ktorú ste niektorí z vás pomenovali, zahltenosť. Hej? Z toho, že je toho veľa, že treba aj pracovať, aj bdieť. Hej? Aj byť praktický, aj sa modliť, aj držať stráž. A aj sa starať ešte potom o rodinu a zarábať peniažky a tak ďalej. To budeme vidieť v tých nasledujúcich kapitolách biblickej knihy Nehemiáš. Tam máme ešte potom ďalšie také nástrahy. Vyčerpanosť bola taká druhá oblasť, keď to zhrňam. Posledná oblasť, ktorú by som chcel vypichnúť, videli ste sami, že ich tam bolo veľa. Ale tá posledná oblasť je naozaj strach. Fakt. To je stará, ale tak dobre osvedčená fungujúca taktika nepriateľa, Keď čítate Bibliu, tak to je od prvej až po poslednú knihu. V poslednej knihe dokonca je napísané, že bojazliví nebudú dedičmi. Rozumiete? Viete, koľkokrát je refrén v Biblii neboj sa? Niekto to spočítal vraj vyše 365, že na každý deň v roku, ale myslím, že je tam toho viacej, lebo tých hebrejských výrazov pre neboj sa alebo čel strachu je viacej. Ja som sa raz pokúsil to sčítať, ale nedočítal som sa. Nedopočítal som sa. Ale všimnite si, že to je realita. A že to je naozaj, ľahko sa nám o tom rozpráva, ale každý jeden z nás čelíme strachu, zastrašeniu, či v materiálnej oblasti, alebo v oblasti mentálnej, teda tej našej hodnoty, toho, ako sa na to cítime. Alebo, znovu, my sme mali v texte ten referent toho Tobiu Amončana, ktorý povedal, nech len stávajú, veď vyskočí na to líška a zrúti sa im to celé. Hej. Ten refrén, že aj tak z toho nič nebude. A vopred sme rezignovaní. A naskôr som vybral tento obrázok, kde tých bielých figurok je viac ako tých čiernych. A to sú len tri, to som len zhrnul na záver. A možno budeme mať o čom hovoriť aj v priebehu tohto dnešného nášho času zborového dňa. A ja by som vás chcel tak povzbudiť. Biblická kniha Nehemiáš nám hovorí, že skrze jedného človeka môže prísť obrovská zmena. A zároveň hovorí o tom, že keď jeden povstane, potrebujeme ho rešpektovať, potrebujeme sa pridať. Potrebujeme sa navzájom. A tá biblická kniha Nehemiáš hovorí, že každý jeden tam má svoje miesto. Každý jeden. Každý jeden. Ak nič nerobíš, alebo vidíš, že nič nerobíš, v Božom ľude, nejak na Božom diele, spozornej, nie si na svojom mieste asi. A ďalej tá biblická kniha Nehemiáš hovorí, že vernosťou a môže to dielo pomaly rásť, ale v realite skutočnej driny, v realite toho, že niekto to odmaká, v realite toho, že zároveň čelíme boju, a to je posledná vec, čelíme boju, aj zbor viera má nepriateľov, obrovských nepriateľov. A my ich možno len cítime a počujeme niekedy v našich mysliach. Možno len cítime, aký zmetok robia medzi nami. O čo im ide. A ja by som bol rád, keby sme ich začali identifikovať a nepodceňovať to, neprehliadať to. Všetky tie súčasti duchovného boja, všetky. Od úplne prirodzených, ako sa cítime cez únavu, až po našu mysel a vôľu, ale až po nadprirodzený duchovný boj, hej? Celú tú škálu toho duchovného boja, prosím, vnímajme, spozornejme, upozorňujme sa naň navzájom, povzbudzujme sa. Hovor niekomu každý týždeň, aspoň dvom, trom ľuďom, neboj sa. Povzbuď niekoho, potrebujeme sa navzájom. Amen. Pane, naozaj sa veľmi krátko chcem ešte veľmi modliť za to, aby si nás urobil múdrymi. A prostými ako holubice, ale opatrnými ako hady. Naozaj modlíme sa, aby rozsudcovanie, rozlišovanie toho, čomu čelíme, podrástlo, aby sme vedeli, na akú stratégiu používa nepriateľ, akú máme použiť my. A modlím sa, páne drahý, aby sme sa vedeli tak otriasť, zmobilizovať, odhodlať, pohľadnúť na to, že si veľký Boh, páne, že je tu Božie dielo, že je tu obrovská žatva a že tu ide o nasledujúce generácie a o tisícky iných ľudí. Či budú alebo nebudú spasení. Prosím, daj nám víziu žatvy a prosím každého jedného z nás znovu tak uč a čeliť tomu duchovnému boju, ktorému čelíme. Amen.